Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o britanskoj književnici Hilary Mantel i njenom najnovijem romanu Ogledalo i svetlost, koji je završni deo trilogije. Prethodne knjige su Vučje leglo i Leševe na videlo. Hilary Mantel autorka je 12 romana, od kojih su dva ispomenute trilogije ovenčane nagradom Man Booker. Prvi put u istoriji ugledne nagrade dobitnica je priznanja za dve knjige iz istog serijala. O istorijskoj fikciji u romanima Hilary Mantel razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom i sa urednikom u čarobnoj knjizi Markom Vojnovićem. Predstavljamo također još jednu britansku književnicu, Debru Levi, njen novi roman Čovjek koji je shvatio sve. Debra Levi je pesnikinja, dramski i prozni autor, njena dva romana Ka kući plivajući i Vruće mleko bila su u najužem izboru za nagradu Booker, a sve tri knjige objavila izdavačka kuća Prometej. Inače, Debra Levi je pisala i za Kraljevsku Shakespeare kompaniju i član je Kraljevskog udruženja pisaca Velike Britanije. O romanu Čovjek koji je shvatio sve razgovaramo sa prevoditeljkom Aleksandrom Đuričić. I pri kraju emisije beležim i kratki susret sa Vesnom Gosvorti, koja živi 30 godina u Londonu i kojoj je prošle nedelje uručena nagrada za književnost Momo Kapor. Vladislava Gordić-Petković, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je profesor engleske i američke književnosti, nam može nekako to objasniti fenomen ili fasciniranost Britanaca, pa i sveta, jednim istorijskim romanom koji nije tako lak za čitanje, naravno pretpostavljate i zbog broja likova i zbog tematike.
Što se tiče engleske čitalačke publike, ona je zaista navikla na to da se pisci bave onim žanrom koji bismo nazvali istorijska metafikcija i postupkom koji bismo nazvali rekonstrukcija istorije. Roman Hilary Mantel je još jedan iz plejade dela inspirisanih engleskom renesansom i protivrečnim periodom vladavine Henrija VIII. Engleski čitaoci su imali prilike da se upoznaju i sa odličnim delima istoričara i književnih istoričara koje su se bavile ovim periodom. Recimo, pre nekoliko godina je objavljena i sjajna knjiga o mladim danima Elizabete I iz pera istoričara Davida Starkija, a i književni istoričari od Stevena Grimblata, poznatog američkog gradonačelnika novog istorizma, pa do Petera Ackroyda, koga znamo i kao romansijera i kao književnog istoričara, bavili su se periodom renesanse jer su bili fascinirani vremenom u kome su prepoznali neke probleme sa kojima se mi suočavamo danas i koje mi pogrešno mapiramo kao problemi savremenog doba. Dakle, nije ni čudo da su čitaoci zavoleli istorijske studije i romane koji se bave, da kažemo, trima osnovnim temama koje povezuju renesansu i naše dobe. Prvo je društvena pokretljivost ili socijalna mobilnost, dakle, mogućnost da se jedna ličnost od najdubljeg siromaštva uzdigne do najviše moći, kao što je u ovoj knjizi Hilary Mantel Vučje leglo upravo slučaj sa Thomasom Cromwellom, sinom kovača koji postaje strelovitom brzinom najpre najbliži saradnik kardinala Wolseya, pa potom glavni savjetnik Henrija VIII. Dakle, ta mogućnost društvene pokretljivosti, mogućnost da onaj ko je ambiciozan, vizionar, bezobziran i, da kažemo, spreman na moralne prestupe svake vrste može vrlo brzo da postane dominantna ličnost na dvoru bez obzira na to što nema odgovarajuće čisto aristokratsko poreklo. S druge strane, drugi važan problem koji zaokuplja istoričari i književnike je problem religijskih sloboda. Vreme Henrija VIII. Je vreme kada se religijska emancipacija počinje kristalisati, doduše na drugačijim osnovama nego što bismo to očekivali. Dakle, mi možemo malo čak i grubo reći da je seksualna požuda Henrija VIII. U stvari odvojila englesku crkvu od katoličke crkve. Ali sa druge strane, taj problem religijskih sloboda otvorio je još jednu, da kažemo, treću temu i treću oblast, a to je trougao odnosa pojedinac, crkva i država. Renesansa je vreme previranja i vreme podvojenog viđenja individualnosti. Dakle, to je vreme kada se iz jedne krute hijerarhije koja podrazumeva da je hijerarhija na zemlji analogna nebeskoj hijerarhiji, da je kralj Boži namesnik na zemlji koji je ekvivalent Bogu na nebu. Dakle, ta se hijerarhija počinje kruniti i počinje se u prvi plan isticati ljudska individualnost, a isto tako i pojedinačna ambicija. Ambicija koja je u srednjem veku, pa čak i u ranoj renesansi, tretirana kao jedan vid ludila i biti ambiciozan i želeti da dobiješ više nego što ti je dato rođenjem, smatralo se jednom vrstom grešne strasti i poremećaja ličnosti. Da bi se to, dakle, u renesansi pod različitim pritiscima promenilo. Recimo, lik Henrija VIII. Je engleskom čitaocu svakako blizak upravo zbog svoje, da kažemo, suviše ljudske želje da pobedi hijerarhije. Doduše, sa druge strane, mi vidimo da njegova bitka sa katoličkom crkvom, duga iscrpljujuća bitka, se zapravo završavala hirovitim postupcima, nepromišljenim postupcima, onako kako je i počela. I da kažemo, era Henrija VIII. Je bila u isti mah i brutalna i prefinjena. I upravo i ta brutalnost i ta prefinjenost na isti način jednakom snagom privukla Hilary Mantel. I Hilary Mantel je do sada bila poznata kao autorka čija je dominantna tema bila, da tako kažemo, demontiranje surovosti. Ona je već pisala romane o srednjem veku i o Francuskoj revoluciji.
Da, znači voli istoriju, da kažemo, istorijske teme.
Ona se, dakle, već bavila vrlo delikatnim istorijskim temama i to temama koje se zaista tiču demontiranja surovosti, potrebe za vlašću, vlastoljubljem i gramzivošću. Ali vrlo je zanimljivo što je u Vučjem leglu ona odlučila da se fokusira na lik Tomasa Cromwella, pretka nama mnogo poznatijeg Olivera Cromwella, vođe republikanske revolucije u Engleskoj, čoveka koji ustao na kratko da prekine vladavinu kraljeva, da prekine monarhiju i da na kratko vreme uspostavi republiku. Međutim, Thomas Cromwell, o kome mi govorimo, čovek iz prve polovine 16. veka, je sin običnog zanatlije koji je napredovao. I ova knjiga prati njegovo strelovito napredovanje, čak se i ne završava na vrhuncu njegove moći, nego možemo reći pred trenutkom kada počinje njegov pad. Sada, sa druge strane, kad sam pomenula tu socijalnu mobilnost ili društvenu pokretljivost, važno je naglasiti da engleski čitalac ima svest o tome da je ta vrsta strelovitog uspona bila moguća i ranije. Recimo, i engleski pisci poput Geoffreya Chaucera ili recimo Christophera Marlowea takođe su bili ljudi, da kažemo, skromnog porekla, sinovi zanatlija koji su uspevali da samom svojom ambicijom i sposobnostima izbore bolje mesto na dvoru, da ostvare jednu zavidnu dvorsku karijeru i da čak, recimo, Čoser u 15. veku postane izaslanik svoga kralja u nekim stranim delegacijama, dok je, recimo, Christopher Marlowe, opet gradeći karijeru dvostrukog špijuna, ostvario opet neku karijeru koja bi se mogla nazvati pandanom karijere Jamesa Bonda u 20. veku.
In the snow there stands a hurdy-gurdy man, who with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice he shuffles to and fro, and his empty plate it warmly fills with snow. And his empty plate it warmly fills with snow. No one wants to hear his hurdy gurdy song. Hungry dogs are around him, and before too long he will fall asleep, and then before too long just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. Watching you of men, see myself in you. One day I will play the hurdy-gurdy
Nastavljam razgovor sa Vladislavom Gordić-Petković o istorijskom romanu i likovima u delu Hilary Mantel.
Moram da još dodam da je popularnost ovakvih knjiga već poznata u Velikoj Britaniji. Filipa Gregori piše one popularne romane, serijale takozvane Kraljična luda, Druga Bolenova kći, znači isto fascinirana vremenom Henrija VIII i njegovim ženama i rođakama. Znači prosto čini mi se da ona napisala knjigu kako Britanci bi želeli da pročitaju o svojoj istoriji, ali je nekako osavremenila. Upravo ta priča, poruke koje nam šalje ovaj roman, mogu se primeni i na današnje vreme, na sve zemlje i na sve ljude koji se bore i za vlast i za opstanak na vlasti.
Naravno, i ono što je posebno značajno, a to današnjih čitaoca naročito zanima, zanimaju ga ona tamna mesta, neprotumačena, neosvetljena, zanimaju ga junaci koji nisu bili u žiži pažnje istoričara, i mislim da je to trend koji je uspela srećno da nametne savremena kritička misao koju znamo pod imenom novi istorizam. Recimo Steven Greenblatt, koji je napisao novu Šekspirovu biografiju, on je rodonačelnik takvog postupka i on smatra da zapravo baveći se istorijom i ne treba samo da se bavimo spisima koji su kanonski, koji su autorizovani, nego da se bavimo i ličnim dnevnicima, beleškama, zapisnicima sa suđenja, sa rasprava u parlamentu, da se bavimo i novim novinama iz prošlih vremena i pamfletima, anonimnim zapisima, proglasima, prosto zato što je u svakom pisanom dokumentu sadržan neki trag istorije, sadržana jedna paralelna priča koja nije uočljiva u kanonskom viđenju istorije. Britanci su da kako mnogo više navikli na ovakvu vrstu literature nego mi i mislim da se baš ta popularna istorijska građa, ti popularni, odnosno popularni istorijski romani kao upravo Filipe Gregori koje ste pomenuli, na neki način otvaraju mogućnost da istorija dobije jedno drugo lice, jedno razumljivije, prijemčivije. Jedno lice koje je možda za običnog čitaoca zanimljivo, zato što se tu otvaraju različiti skandali i priča o senzacionalizmu, ali sa druge strane ne treba zaboraviti da su takve knjige počele sa recimo jednim sjajnim Litanom Strejčijem, koji je napisavši jednu vrlo pitku istorijsku studiju o sentimentalnom odnosu Elizabete I i Earla od Essexa, otvorio u stvari vrata žanru, da kažemo, istorijske metafikcije ili istorijske rekonstrukcije, a to je ono što publika uvek voli i čemu se rado vraća. Mi se samo možemo nadati da će i naši pisci da se poduhvate sličnih tema i da ćemo mi možda uskoro
uživati
u takvim romanima koji su možda kod nas započeti recimo sa Nenadićevim Dorotejem, ali mislim da se nije do kraja otišlo u iskorišćavanju svih mogućnosti koje istorijska građa nudi.
Mary and time. neka se odmah javi ko nije bacio kamen, neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji Čitač nastavljamo priču o Hilari Mantel. Čuli smo Vladislavu Gordić Petković, koja je više tumačila britanski istorijski roman, ali naravno u svetlu dela Hilari Mantel. Ona je autorka 12 romana, među kojima se izdvajaju Vučije leglo i Leševe na videlo, koji su dobili nagradu Man Booker, a interesantno je da su prvi put u istoriji tog priznanja dve knjige iz istog serijala nagrađene, naravno ne iste godine, već kako su knjige objavljene, znači 2009. Vučije leglo, 2012. ova druga knjiga, Leševe na videlo. Hilari Mantel je za izuzetan doprinos engleskoj književnosti dobila i titulu dame i proglašena komandantom reda Britanskog carstva, što je najveće priznanje u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije. Marko Vojnović je ispred Čarobne knjige sa nama u studiju, da nešto kažemo sad o njenom trećem tomu, to je trilogija koju ona završila posle velike pauze. Znači, imali smo ove dve knjige Vučije leglo i Leševe na videlo i evo tek sad Ogledalo i svetlost, koja je sticam okolnosti objavljena u dva toma zato što je ogromna knjiga preko 1000 strana.
Tako je. Najpre dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ogledalo i svetlost je zaista nešto što bi mogli da zovemo onako velikom knjigom, pošto ima 976 strana u ovom našem izdanju zbirno podeljeno u dva toma. Sama Hilari Mantel je pričala da knjiga je originalno objavljena 2020. znači 8 godina nakon drugog dela, i ona je sama pričala o tome da joj je bilo jako naporno i teško da zapravo napiše knjigu, da je tema kompleksna, i zaista tema jeste kompleksna, jer knjiga zapravo prelazi poslednjih 4 godine Tomasa Cromwella na vlasti kao posle kralja Henrya, najmoćnijeg čoveka u Engleskoj 16. veka. Znači od smrti, to jest pogubljenja Ane Bolen, do samog pogubljenja Tomasa Cromwella.
Koji ima sličnu sudbinu, da.
Tako je. I cela knjiga je prožeta suptilnim i ne tako suptilnim naznakama da će ga dočekati ista sudbina.
Ako kažemo da je u prvom delu Vučije leglo glavni zaplet odluka Henrya VIII da se razvede od svoje prve žene Katarine i oženi Anu Bolen, u drugom je glavni lik već Ana Bolen, evo sad u ovom trećem imamo to Cromwella i Anu Bolen već koja je pogubljena.
Da, u stvari trilogiju je najbolje posmatrati kao biografiju Tomasa Cromwella. Prvi deo prati njegov dolazak na
i detinjstvo.
Ima i detinjstvo, ali fokus je u principu na taj moment kada on dolazi na dvor kralja Henrya VIII kao asistent kardinala Tomasa Wolseya, koji je bio prvi savjetnik Henrya VIII. I njegovo upoznavanje sa Anom Bolen i raspredanje tog problema sa prvim brakom sa Katarinom od Aragona. Druga knjiga, i ta knjiga je zapravo obuhvata i najveći vremenski period. Ona obuhvata prvih 35 godina 16. veka. Onda Leševi na videlo zapravo se bavi samo tom jednom godinom kada je Ana Bolen pogubljena i time kako je Thomas Cromwell doveo do toga. I ova zadnja, Ogledalo i svetlost, se bavi, kao što sam već rekao, sa poslednje 4 godine Cromwellovog života, od trenutka pogubljenja do njegovog pogubljenja.
Interesantno je za Hilary Mantel da ona se ne bavi toliko tim odnosom koji već u nekim drugim knjigama je čitan, Henry VIII, njegove žene, ljubav i to, nego baš Cromwell, ono što ste istakli, i ta politička scena. Ali je nešto drugo što su zapazili kritičari, da je Hilary Mantel dala glas Thomasu Cromwellu, da iz svoje perspektive ispriča to sve što se dešavalo, jer on je dosta ocrnjen u istoriji, mislim, kao negativna ličnost, da je bio strog, da je bio lukav i tako dalje. Znači, ona je pokušala nekako da ublaži taj njegov istorijski lik. Čini se to, tako je kritika rekla.
Pa da, uvek imamo u istoriji tu tendenciju da se savjetnici koji su naročito bili vrsni u tim političkim mahinacijama i pokušavali da urade imali neke veće zamisli za zemlje u kojima su živeli. Obično takve ljude i zaista prikazujemo u nekom negativnom svetlu. Retko kad vidite da je istorija, ona narodska, tako da kažem, ostavila neki lep komentar na njihovo delo i lik. I to je tačno ono što Hilary Mantel pokušava ovde, a to je da nam dočara čoveka iza svega toga. A Thomas Cromwell zaista jeste vrlo bitna ličnost u engleskoj istoriji. Mi naravno ne znamo mnogo o njemu.
Ali Britanci mnogo vole taj deo svoje istorije.
Pa ne samo što je to jedan od najbitnijih delova, velika prekretnica kod njih, uvođenje anglikanizma, upravo zato da bi Henry VIII mogao da se oženi Anom Bolen. Tako da Cromwell je jako velika i bitna ličnost u britanskoj istoriji i zaista je udario temelje onoga što će kasnije postati moderna britanska država, to jest britanska imperija.
I svakom slučaju čini se da ona piše, bez obzira što to je jedna istorijska tema koja obrađuje Englesku 16. veka, piše savremenim stilom, sa jako mnogo ličnosti, zato ona ima na početku svake knjige likovi, ali i ono skraćeno porodično stablo Tudorovih, tako da čitaoci mogu lakše da prođu kroz knjigu.
Pa i ne samo zato, nego zato što kad pogledamo realno kako izgledaju istorijska porodična stabla, pa tu imate, ne znam, Henry je osmi Henry, pa ne znam, u svakom porodičnom stablu se menja 2-3 imena, onako na repeat, tako reći. Tako da je u neku meru i potrebno imati takav neki podsjetnik, prosto da se čovjek ne izgubi u masi sličnih imena. Samo bih se vratio na ovo, jer je to po meni jedna od onako ozbiljnih tačaka koje treba naglasiti i pohvaliti Mantelovu, koliko je ona vrsno to odradila. Kao što si rekla, ona je u principu piše modernim
savremenim
jezikom, ali stvar za koju je najviše hvale za ovu celu trilogiju, pa samim tim i za ovu poslednju knjigu, jeste da neviđeno verno i živopisno je prenela duh 16. veka, što je jako teško, jer tu je mentalitet potpuno drugačiji i razmišlja se na drugi način, ali ona, bez obzira na to što piše tako savremenim jezikom, nije uradila nešto što bi možda manje vešt pisac uradio, a to je da uz savremeni jezik stavi i savremeni mentalitet.
Pa ne bi dobila džabe, što bi rekao naš narod, dva puta nagradu Bukira, što je stvarno veliko priznanje. Ali je spominjalo se čak i moguć da će 2020. dobiti ponovo nagradu Buker.
Bila je,
i ona
bila
je davala neki intervju na tu temu i rekla, radovalo bi se, ali dobro sad.
Da,
nije
pa to je baš bi bila izuzetna redkost. Ja mislim da do sad niko u istoriji Bukera nije tri puta za redom praktično sa svojim knjigama, jer ona nije imala ni jednu knjigu između. Jel?
Da, ona je imala taj nivo, znači tri knjige koje je savršeno napisala, jesu pauze bile, pogotovo sad ova, između druge i treće, ali u svakom slučaju zaslužuje neko priznanje, prosto završila je ciklus.
Definitivno i možemo da kažemo dobro nije dobila Bukera, ali je za ovu poslednju dobila Voltera Scotta za 2020. što je nagrada za najbolji istorijski roman godine.
Inače, autorka u ovoj knjizi o kojoj sad govorimo, Ogledali svetlost, trećem tomu trilogije, ima belešku na kraju šta je bilo posle, jer sad prosto je morala da okonča tu celu priču, pošto je fokus na Cromwella, šta je bilo sa svim onim drugim, od Henrya do njegove dece, do naslednika, to je na nekoliko strana, ali vrlo sažeto dala pregled istorijski.
Pa da, prosto da se zaokruži ta neka priča, jer kao što rekoh, vladavina Henrya VIII jeste velika prekretnica u istoriji Britanije. Posle njega je li na vlast dolazi kao prvi veliki engleski vladar modernog doba, Elizabeta I. Tako da je po meni baš lepo to što je dala kao neki epilog posle kraja knjige. Da.
E sad mene interesuje, pošto ova dva toma koje je Čarobna knjiga objavila, pretpostavljam da ih više nema u prodaji, da su rasprodati. Ali
prve
evo...
dve knjige, nažalost, nema više u prodaji, ali naravno ako potražnja bude i ovde, pre nego što to završim, hteo bih da naglasim da u principu je ovo nešto što se svuda, uključujući i Britaniju, reklamiralo kao labava trilogija, u smislu da svaka
mnogo,
knjiga
da.
Ima posebnu tematiku svoju i može da se čita odvojeno od bilo koje druge. Ali naravno, znači kao što rekoh, nema prve dve knjige u prodaji trenutno kod nas, ali naravno ako bude bilo interesovanja dovoljno, onda ćemo mi vrlo rado da objavimo i te dve ponovo.
Pa hvala Marko Vojnoviću što je došao da nam predstavi ovaj treći tom, Hilary Mantel, znači govorili smo o najnovijoj knjizi koja je upravo objavljena, zove se Ogledalo i svetlost, Čarobna knjiga izdavač. Eto, hvala.
Hvala vama.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk apart in the thank you.
Eko. Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Nakon priče o Hilary Mantel, još jednoj britanskoj književnici sada, to je Debra Levi, koja piše romane, eseje, drame, poeziju, a više njenih romana se našlo u izborima za nagradu Man Booker. Napisala ih je već 7, pre pisanja romana radila isključivo za pozorište. Izdavačka kuća Prometeju u biblioteci Reka objavila je 2 romana Debre Levi, Ka kući plivajući i Vruće mleko i sada najnoviji Čovek koji je shvatio sve. Gost emisije Čitač je prevoditeljka romana Debre Levi, Čovjek koji je shvatio sve, Aleksandra Đuričić, koja je magistar teatrologije, pisac, književni kritičar i prevodilac sa engleskog, nemačkog i novogrčkog. Njene priče Loza ulici Rige od Fere predstavili smo u emisiji Gutenbergov odgovor. Dobitnica je nagrade Laza Lazarević za 2018. godinu za najbolju pripovetku i naravno sledi priča o Debri Levi i njenom romanu Čovjek koji je shvatio sve.
Beatlesi su nekako ko light motiv do kraja romana i ta ulica Abbey Road, i ona čuvena fotografija kad Beatlesi prelaze preko zebre. Sve se to vrti oko nekog vremena 80. godina atmosfere, pa nas onda prebacuje u sadašnjost. Neobična struktura romana, zaključili smo nekako pričajući, to je to pravi postmodernistički roman.
Da, struktura romana je vrlo interesantna jer se prepliću u vremenski planovi. Ali priča počinje 89. u Londonu kada Saul Adler sa svojom devojkom Jennifer pravi jednu fotografiju koja treba da bude vraćanje u prošlost i kopija čuvene fotografije na albumu Beatlesa Klub usamljenih srdaca narednika Papera. I ona svog momka Saula oblači u tipičan beli sako kapetanski i pokušava da tom fotografijom uhvati ne samo trenutak kada su i Beatlesi bili na tom mestu, nego i trenutak njihovog zajedničkog života, jer oni su u emotivnoj vezi koja ubrzo doživljava svoj krah. Na tom mestu počinje individualna avantura Saula Adlera, junaka koji je za englesko čitalačko područje čini mi se veoma interesantan, jer njegova avantura se nastavlja iste godine u Berlinu uoči rušenja Berlinskog zida. I tu se autorka Debra Levi prebacuje na teren detaljnih opisa života u istočnoj Nemačkoj pred sam kraj socijalizma, sa detaljima koji su nama ovde na našem području prilično poznati, naročito srednjim i starijim generacijama, a čini nam se da je sada za zapadnoevropsku publiku to neka vrsta otkrovenja, detalji o tome kako se živelo u istočnom Berlinu, za čim se čeznulo, za farmerkama, čak i za jednom konzervom ananasa u šećernom sirupu koji je Adler trebalo da ponese iz Londona. I ono što Debru Levi čini vrlo veštim pripovedačem, što oko tih detalja koji zadržavaju pažnju čitaoca, ona plete u stvari mnogo dublju i sadržajniju priču.
Pa inače, junak odlazi u stvari istočnu Nemačku da bi napisao rad o životu u DDR-u. Znači, njegova tema je taj svakodnevni život i sve ono što on otkriva, u stvari za njega je jedan, to je taj sudar zapada i istoka, prikazan u ovom romanu na neki poseban način, kako u stvari vratno Britanci doživljavaju sve to.
Da, treba da kažemo da je Adler mladi intelektualac koji već predaje na jednom manjem univerzitetu, istoričar po opredelenju, koji dolazi u istočni Berlin da piše o tome kako je socijalističko društveno ustrojstvo uticalo na kulturu i razvoj umetnosti u jednoj zemlji koja je bila zatvorena ideološki, pa i teritorijalno ako hoćete, jer mi svi odavde znamo da je bilo de facto nemoguće putovati van istočne Nemačke. Po dolasku u Berlin on se upoznaje sa drugom najbitnijom ličnosti u svom celokupnom životu, a to je Walter Miller, mladi, naočiti prevodilac, iako Adleru prevođenje nije potrebno, on odlično govori nemački, ali mi znamo da se iza titule prevodilac u stvari krije stalni pratilac njegovog boravka u istočnom Berlinu. I to njihovo druženje prerasta u karnalnu vezu, jer otkrivamo da su i jedan i drugi zapravo biseksualci.
On u stvari otkriva i sebe i tu svoju seksualnost tek dolazi u Berlin.
Da, on je u stvari realizuje po dolasku u Berlinu, jer pošto Debra Levi stalno prepliče vremenske planove, česti su flashbackovi i vraćanje u Adlerovo detinjstvo i mladost. Detinjstvo bez majke, a mladost, adolescentsko doba u kome je on tragao za svojim pravim seksualnim identitetom i dolazio u najoštrije sukobe sa svojim konzervativnim ocem koji je živeo u Engleskoj, ali po opredelenju bio komunista.
Ali brat je bio grub prema njemu takođe.
Da, brat je bio izuzetno grub i on iz te grubosti beži u stvari tražeći zaštitu i nežnost kod devojke koja mu se dopala. Ali svi ti elementi u stvari čine da Debra Levi na jedan vrlo fin i detaljan način gradi Adlerov lik, stalno čitaoca vraćajući na činjenicu da je on rastrzan od detinjstva, od mladosti. Detinjstvo bez majke, rastrzanost između oca i brata s jedne strane i njegove nežne prirode. Potom ljubav prema devojci koja ga ostavlja. I na kraju romansa sa Walterom Millerom, koja naravno ne može biti ostvarena do kraja, jer je u istočnoj Nemačkoj vladala vrlo konzervativna politika prema bilo kakvom drugačijem seksualnom opredelenju. Tako da ta stalna rastrzanost glavnog junaka pomaže u stvari Debri Levi da nas vodi kroz priču sa jednom vrlo bogatom naracijom i u jednom trenutku ta naracija se račva u dva toka, zbog čega smo se složile da je postmodernistički roman, ostavljajući čitaocu zapravo da prati dve mogućnosti daljeg toka Adlerovog života. On u trenutku smrti, negde na pragu svoje 60. godine, shvata gde je u životu pogrešio i gde je promašio, i to je jedan prilično, da kažemo, pesimistički završetak romana, odnosno drugog toka priče, u kome mi saznajemo da je nakon Berlina Adler lutao po svetu tražeći sebe, svoj lični identitet, ali i neki položaj u društvu koji zapravo nikada nije osvojio. Tako da mi Adlera možemo učitati i kao dežurnog gubitnika, što je takođe jedan od omiljenih sada u savremenoj svetskoj prozi načina da se, da tako kažem, amortizuje sve ono što čovek u životu ne dobije, promaši ili omaši, što svesno, što nesvesno. A Adler je nesvesno omašio možda jednu od najbitnijih stvari u našim životima, to je roditeljstvo. Tako da imamo i taj deo, on dobija dva sina iz dve romantične veze, ali ni sa jednim od njih nema pravi kontakt. I na pragu 60. godine zapravo tek saznaje da je imao još jednog sina i to ga onda klasifikuje kao potpunog gubitnika, što je, kažem, sada već neki manir možda u savremenoj prozi.
Pa i taj DDR, kako je prikazan, to je te službe koje prate, to smo pomenuli, atmosfera straha, želje da se ode, otići, to je u stvari više želja njegovog prevodioca sestre Lune, ko u nekom trenutku nestaje i više nikad ne saznajemo što je sa njom bilo. Svakom slučaju, očigledno, ne možemo reći da su modi, ali da su takve knjige otkriće sad u Velikoj Britaniji, koje pišu o istočnoj Nemačkoj ili o istoku, o bloku. Evo sad najnovije Western Gosford i Gvozdena zavesa, pa ova knjiga Debre Levi. Ne mogu da kažem da je moda, ali evo, možda i jeste.
Da, pa sigurno da postoje određeni trendovi u pisanju proze i da malo mudriji pisci osete trenutak kada treba o nečemu ili ne treba pisati. I čini mi se da je ovaj jedan dugačak period ličnih ispovesti i porodičnih priča sada zamenio ovaj, da kažemo, trend pričanja, lične priče u političkom kontekstu. S tim što srpski čitalac možda će ovde pronaći jedan detalj koji nam je, čini mi se, bliži nego otkriće da je u istočnoj Nemačkoj nedostajalo sveže voće. A to je motiv u maštanju, motiv o bekstvu, o utopiji i o bekstvu iz sredine u kojoj ste. I tu je glavni lik Walter, sestra Waltera Millera, Luna, koja mašta o tome da se nađe u Liverpoolu, na doku u Liverpoolu, gde su Beatlesi snimili svoj isto poznati spot za pesmu Penny Lane. Starije generacije će se možda i setiti pesme. Ona mašta o tome da se dokopa Liverpoola i da živi u Engleskoj i ne krije to od Adlera kada se malo bliže upozna sa njim. Tako da taj moment maštanja da se čovek nađe negde gde nije, prisutan je i kod onih koji žive zarobljeni u istočnoj Nemačkoj, ali prisutan je i kod Adlera, jer on se nakon istočnog Berlina upušta u jedno dugo lutanje po svetu u potrazi za nekom zamišljenom Arkadijom u kome će naći neki svoj duševni mir. I čini mi se da će tu srpski čitalac naći neko svoje emotivno preklapanje sa junacima ovog romana, jer i mi smo poslednjih 30 godina verovatno u poziciji da često maštamo o nekim destinacijama ili bežimo u knjige ili u filmove ili u neka zamišljena, na neka zamišljena mesta kao i junaci ove knjige.
I Beatlesi otvaraju i zatvaraju krug, znači Abbey Road na početku i na kraju knjige.
Da, taj ciklični manir pripovedanja je takođe sada prilično zastupljen u savremenoj pa i u našoj prozi, koju pišu naši pisci trenutno, tako da se priča i završava na Abbey Roadu, samo u jednoj drugoj dimenziji, u kojoj se ponovo sreću devojka iz istočnog Berlina, Luna, i naš junak Adler u nekoj zamišljenoj, u nekom zamišljenom happy endu, ali svakako ne u realnoj dimenziji.
Never wears a mask in the pouring rain.
Sa Vesnom Goldsworthy smo nedavno u emisiji Čitač razgovarali o njenom romanu Gvozdena zavas sa kada se pojavio u srpskom izdanju. Proteklog vikenda Vesna je boravila u Beogradu kada je uručena nagrada Momo Kapor za književnost. Ona je inače od 1986. živi u Londonu i redovna je profesorka više univerziteta u Velikoj Britaniji.
Pošto smo poslednji put pričali kada je knjiga objavljena u Srbiji, mi smo je ovde već pročitali, a u Engleskoj treba da bude objavljena te nedelje. Pa kako je sad recepcija, šta pišu, šta govore, kako prolazi knjiga? To je mi informacija interesa.
Knjiga prolazi odlično zato što su prikazi bili jako dobri. Kada se pojavilo prvih desetak prikaza, ja sam mislila, e sad može i jedan loš, a taj loš nikako da se pojavi, neću da se ureknem. Međutim, ove nedelje je u Londonu sajam knjiga po prvi put posle dve godine i malo mi je žao, iako mi je drago što sam u Beogradu, što nisam tamo, što ne mogu da budem na dva mesta, jer sam nekoliko događaja vezanih baš za svoj roman preskočila, poslala neke glumice da čitaju umesto mene, ali osjećam ljubav publike i interesovanje zato što je zaista aktuelan, ne samo naslov, nego i tema.
Pa dobro, priča o ruskoj emigraciji je bila kod vas dosta prisutna i onim prethodnim romanima. Iz knjige u knjigu nekako postali ste, ne mogu da kažem, bestseller pisac, jer to je onako naziv za neku lakšu literaturu. Ali čini mi se kao da sa svakom knjigom još više se o vama govori u Velikoj Britaniji, pre svega.
Ja mislim zato što sam na neki način se usudila, postala hrabrija kao pisac. Nemam više tu dozu straha da se upustim u velike teme, jer sad pomislim imam 60 godina, ako neću sad, kad ću te velike teme da obradim. Znači, a ta hrabrost se u stvari isplaćuje.
Koliko su razumeli vaš roman, pošto je on specifičan, znači, vi ste sami se poigrali s tim, ljubavno priča, što niste identifikovali zemlju u kojoj se dešava sve to, kako oni sad tumače u svetlu sad ovih novih političkih, geopolitičkih odnosa?
Ta nova tumačenja su za sad ograničena na to da kažu da je neverovatno aktuelno. A ja mislim zbog toga što se sprema tek jedno novo tumačenje, u smislu da ovo što se dešava u Rusiji i Ukrajini još se ne vidi kraj. Znači, svi shvataju da se u romanu dešava nešto što je počelo pre gotovo pola veka i više.
Kada je stvarno bila ta gvozdena
zavesa. Bila gvozdena zavesa, a da sada pada neka nova gvozdena zavesa, a još niko ne zna tačno gde će biti, znamo otprilike. Tako da svi kažu, kako si ovo osetila, ali ni ja se praktično ne upuštam još u neka nova tumačenja.
Ovo je bila emisija Čitaš, sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. It's all I